Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանը շարունակում է մնալ կոռումպացված, առաջընթաց չկա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, միջազգային կառույցների նոր զեկույցներում Հայաստանը չի բարելավել դիրքերը։ Ինչու նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին չի հաջողվել բացահայտել մարտի 1-ը։
Ժամանակը իր բացասական հետևանքները թողում է բոլոր դեպքերում։ Սուբյեկտիվ որևէ խոչընդոտ ես երբեք չեմ հանդիպել։
Հայաստանի արտգործնախարարը Բրյուսելում վերահաստատում է, Երևանը շարունակելու է ԵՒ-ի քաղաքականությունը։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2018 թվականի զեկույցում հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ աշխարհի մի շարք առաջնորդներ անտեսում են մարդու իրավունքները, ինչը վտանգավոր օրինակ է այլ պետությունների համար։ Միացյալ Նահանգները աշխարհի կառավարություններին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի հետ ֆինանսական խոշոր փոխանցումների դեպքում լուրջ պատժամիջոցների ենթարկվելու հնարավորության մասին։ Իթիվս այլոց նախազգուշացում է ստացել նաև ռուսներից S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգ ձեռք բերելու շուրջ բանակցող Թուրքիան։ Ըստ Կրեմլի խոսնակի Ռուսաստանում չեն ենթադրում, որ ամերիկյան պատժամիջոցները վնաս կհասցնեն ռազմարդյունաբերական համալիրին։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեղավոր չէ արևելյան Գուտայում տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։ Պատասխանատվությունը կրում են նրանք, ովքեր սատարում են այնտեղ գտնվող ահաբեկիչներին, հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Մաքում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան պահանջել է անցկացնել անվտանգության խորհրդի նիստ, որը խորհրդի անդամներին կընձեռի արևելյան Գուտայի հարցով իրենց տեսակետները ներկայացնելու և ստեղծված իրավիճակից ելքի տարբերակներ առաջարկելու հնարավորություն։ Նիստը տեղի կունենա այսօր։ Ուկրաինան 3 տարով արգելել է Օդեսայի նախկին նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մուտքը երկիր։ Ինձ հետ կամ առանց ինձ, միևնույն է, այս իշխանությունների վերջը եկել է, և ես հուսով եմ, կվերադառնամ Ուկրաինա շատ ավելի շուտ, քան կանցնեն այդ 3 տարիները, Facebook-ի իր էջում արձագանքել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Այսօր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղադրվել է առաջին սահմանային նշանը։ Հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունեցել Քուսարի շրջանի Զուխուլ գյուղի տարածքում։ Ռուս-ադրբեջանական ցամաքային սահմանի երկարությունը 327.5 կիլոմետր է, ծովային սահմանը 22.5 կիլոմետր։ Ռուսաստանցի մարզիկը պետք է վերադարձնի օլիմպիական բրոնզե մեդալը, քանի որ չի անցել դոպինգային թեստը, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի քյուրլինգի ֆեդերացիան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձը հղել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ կինոռեժիսոր Արտավազ Փելեշյանին ծննդյան 83-րդ տարեդարձի արդիվ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Չնայած կոռուպցիայի դեմ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարված պայքարին, դրա անկալումը Հայաստանում չի փոխվում։ Կոռուպցիայի մակարդակը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ Transparency International հեղինակավոր կազմակերպության նոր զեկույցը հերթական անգամ փաստում է, Հայաստանին չի հաջողվում հաղթահարել կոռուպցիան կամ գոնե փոքրինչ բարելավել դիրքերը։ Մինչդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, 2008-ից է խոստանում ձկներին գլխից բռնել, արմատախիլ անել չարածին այդ երևույթը։ Հակառակի մասին փաստող պատկերը Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Լճացում առանց բարելավման որևէ միտումի։ Transparency International-ը հրապարակել է 2017 թվականի կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալումը մնացել է գրեթե նույնը։ 180 երկրների շարքում Հայաստանը Եթովպիայի, Մակեդոնիայի և Վիետնամի կողքին է։
Ուրեմն, այո, Հայաստանի համաթիվը երկուսով մեծացել է նախորդ տարվա համեմատ։ Այդ տարբերությունը հենց այդ ռուսերեն «պրիդել ստատիստիկայ պագրեշնոստի», այդպես է կոչվում, հենց վիճակագրական սխալի կամ շեղումի սահմանների մեջ է։ 33 էր, եթե դառնա այդ թվից, այսինքն 37 կամ 38, Մենք նոր կարող ենք ասել, որ բարելավում եղել է։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը ստեղծվում է հանրային սեկտորի հետ առնչվող գործարարների եւ փորձագետների հետ հարցումների հիման վրա եւ համարվում է բավական վստահելի ցուցանիշ, ասում է Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։
Շատ հաճախ հենց տնտեսական մոդելի ընտրությունն է բերում այսպիսի մակարդակների կոռուպցիայի։ Մենք չենք կարող ասել, որ կոռուպցիան բարձրադարձ տնտեսական վիճակը վատ է, կարող հակառակը լինի։
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո բարեփոխումներ իրականացնելու մասին խոսող Հայաստանի իշխանությունները որոշ օրենսդրական բարելավումներ արել են կոռուպցիայի դեմ պայքարում, սակայն Հոկտանյանի խոսքով պետք է սպասել դրանց կիրարկմանը։
Այսինքն օրենքներ ընդունվում են, այստեղ խնդիրը կիրարկման մեջ է, դա առաջինը, եւ եղած օրենքներում էլ երբ որ լինում են սողանցքներ, տարբեր, այսպես ասած, խուսափելու հնարավորություններ, որ հետո չասեն, գիտեք, օրենքը կա, բայց այսինչ սողանցքի պատճառով, այսինչ թերության պատճառով չենք կարող անել։ Սա էլ մեկ այլ բանի մասին նաեւ խոսում, եւ այդ օրենքներից չանցում կիրարկում եւ սողանցքներ թողնելը, սա արդեն ինդիկատոր է քաղաքական կամքի բացակայության։
Հայաստանը բացասական քողի ներքո է ներկայացվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում մասնավորապես անդրադարձ է արվում ընտրական գործընթացներին, խոսքի ազատության մակարդակին, 2016-ի Երևանյան հայտնի իրադարձություններին։ Զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, գրեթե ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել ոստիկանության կողմից այդ ցույցերի ընթացքում անհամաչափ ուժի կիրառման համար։ Փոխարենը տասնյակ ցուցարարների դեմ են հարուցվել քրեական գործեր։ Զեկույցի մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ընտրությունների ընթացքում լրագրողների դեմ կիրառվող բռնություններ անհամաչափ ուժի կիրառման համար, այդպես էլ չպատժված ոստիկաններ եւ բռնություններով ու ճնշումներով ուղեկցվող դատավարություններ, սրանք են թերևս այն երեք հիմնական խնդիրները, որտեղ են գտել Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում։ Մարդու իրավունքների վիճակն աշխարհում 2017-2018 թվականներին վերնագրված այս փաստաթղթում իրավապաշտպան այս կառույցի ներկայացուցիչները բավական մանրամասնորեն անդրադառնում են Հայաստանում անցած 1 տարում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ապրիլի 2-ին Հանրապետական կուսակցությունը հաղթեց 2015 թվականից հետո կայացած եւ երկրի անցումը նախագահական կառավարումից խորհրդարանականի հաստատած սահմանադրական հանրաքվեից հետո անցկացված առաջին ընտրություններում։ Ինչպես նշում էին ՀՀԿ դիտորդները, ընտրությունները ստվերվել էին ընտրակաշարքի բաժանմամբ եւ հանրային ծառայողների ու մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների դեմ գործադրված ճնշումներով, որոնց միջոցով նրանց ուղղորդում էին վերարկել իշխող կուսակցության օգտին, նշում են զեկույցի հայտնակները։ Շարունակելով 2017-ին Հայաստանում կայացած ընտրությունների թեման, Amnesty International-ի ներկայացուցիչները նշում են. համապատասխանաբար ապրիլին եւ մայիսին կայացած խորհրդարանի եւ Երևանի ավական ընտրությունները եւ դրանց նախորդող ընդդարձավներն ուղեկցվեցին լրագրողների եւ ընտրական օրենսգրքի խախտումները բացահայտել փորձող այլ անձանց դեմ կիրառված բռնության առանձին դեպքերով։ Ապրիլի 2-ին երկու լրագրողներ հարձակման ենթարկվեցին Երևանի կոնդ թաղամասում, երբ փորձում էին հետաքննել շրջանառվող լուրերը, որոնց համաձայն Հանրապետական կուսակցության տեղական գրասենյակում ընտրակաշարք են բաժանում։ Այն պահին, երբ լրագրողներից մեկը նկարահանում էր կուսակցության գրասենյակը լքող մարդկանց, Հանրապետականի աջակիցները արգրավեցին նրանցից մեկին պատկանող սարքավորումները։ Այս միջադեպի հետաքննությունը տարեվերջին դեռ շարունակվում էր, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ կոնդում տեղի ունեցած այս միջադեպի թիրախը Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներն էին։
Շաբաթից լրանում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 10-րդ տարելիցը, սակայն 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի իրավապահներն այդպես էլ չստապեցին պատասխանատվության ենթարկել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներին եւ անմիջական կատարողներին։ 10 տարի անց զոհերի հարազատները եւ այդ օրը տուժածները փոխհատուցում չեն ստացել, ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում զոհվեցին ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող քաղաքացիները, մինչ օրս բացահայտված չէ։ Նախաքննությունը 10 տարի ձգձգվում է։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ով ժամանակին խոստացել էր մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել, այս մասին թե ով է սայլի առաջ քար դրել, Ռուզաննա Սեփանյանի հարցազրույցը։
Ինչու նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին չհաջողվեց բացահայտել մարտի 1-ը։ Ազատության այդ զրույցում իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կոստանյանը բացատրեց. ժամանակը բացասական հետևանքներ է թողել։ Գործով անցնող վկաների մի մասը երկրում չէ, ով էլ երկրում է արդեն լավ չի հիշում։ Հիշեցնենք, Գևոր Կոստանյանը գլխավոր դատախազ նշանակվեց 2013-ին, խոստանալով մարտի 1-ի գործով սայլը տեղից շարժել։
Ես որ դարա գլխավոր դատախազ արդեն 5 տարի անցել էր։ Շատ վկաներ, որոնք կային, արդեն երկրում չեն։ Իրանց հայտնաբերելն է դժվար մեկ, երկրորդը։ Շատ վկաներ, որ հարցը քննում ես, իրանք արդեն չեն հիշում դետալներ։ Ասում են, դե արդեն տարիները անցել, լավ չենք հիշում։ Այսինքն ժամանակը իր բացասական հետևանքները թողում է բոլոր դեպքերում։ Սուբյեկտիվ որևէ խոչընդոտ ես երբեք չեմ հանդիպել։
Պարտակում չկա գործի, պարոն Կոստանյան, գործի կոծքում չկա։
Ռոզաննա ջան, ոչ։
Գևոր Կոստանյանը վստահեցնում է, որևէ մեկը իրեն չէր կարող հրահանգել չբացահայտել մարտի 1-ի 10 սպանությունները։ Նման հարցադրումը նախկին գլխավոր դատախազն անգամ վիրավորական է համարում։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու գործով չի հարցաքննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ինչպես պահանջում է ընդդիմությունը, Կոստանյանը պատասխանեց. Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով վկաներ չեն։
Հիմա ես եմ գլխավոր դատախազը եղել այդ ժամանակատվածում, ես ասում ինձ ոչ մեկ չէր կարող ասել այս գործով սենցարը կամ ինձ միարը։ Չէր կարող։
Դրանք ձեզ չի արվել պատասխան։
Գիտեք, ախր հարցադրումը ինքնին ինձ համար վիրավորական է։ Հարցադրումն է ինձ համար վիրավորական։
Այդ դեպքում, ինչպես Փաշինյանը նշեց, ինչու չեք կանչել հարցաքննության գործով կարևորագույն վկաներին, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանին, օրինակ Սերժ Սարգսյանին։ Ուզում եք բացահայտել։
Ես հիմա շատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Իսկ ով ասում իրան գործով վկա էին։
Քոչարյանը, ես հիշում եմ, տեսանյութում ասում էր, մեքենայի հետևից դուրս են գալիս եւ կրակում են։ Թող գա եւ ձեր կառույցում ներկայացներ, թե այդ ովքեր էին դուրս գալիս մեքենայի հետևից եւ կրակում, այդ ինչ անձինք էին։
Քոչարյանը, որպես երկրի նախագահ, չէր կարող իմանալ, ով է կրակողը։ Քոչարյանը ընդամենը փաստել է, որ կան նման ձայնագրություններ։ Իսկ ով ասում, որ այդ ձայնագրությունները նախաքննության տրամադրության տակ չեն։
Շմալ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ 3 Եվրամիությունը Հայաստանը ստորագրեցին գործընկերության առաջնահերթությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարն այնուհետև ելույթ է ունեցել Եվրամիության օրենսդիր մարմնում, որտեղ նրան մի շարք հարցեր են ուղղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից մինչև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններ։ Եվրոպացի պատգամավորները նաև հետաքրքրվել են, ինչ են անում ռուսական զորքերը Հայաստանում, ինչինի պատասխան արտգործնախարարը պնդել է, թե ռուսները հանձն են առել պաշտպանել Հայաստանը ցանկացած հարձակման դեպքում։ Մարամասները Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ինչպես է կարգավորվելու Ղարաբաղյան խնդիրը, հնարավոր է արդյոք առաջ ընթաց հայ-թուրքական հարաբերություններում և ում շահերին է ծառայում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը։ Սրանք էին հիմնականում եվրոպացի պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերը 3 Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ղարաբաղյան խնդիրը հայտնվել է փակուղում և այս իրավիճակում անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարություններն ավելի շատ ջանքեր գործադրեն, հայտարարեց եվրոպացի պատգամավորներից մեկը փաստելով։ Ի տարբերություն Ալբանդյանի, ադրբեջանի արտգործնախարարն օրինակ բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի իրագործումը։ Ի պատասխան Ալբանդյանը պնդեց, Բաքուն փորձում է տարանջատել սեղանին դրված առաջարկները, մինչդեռ համանախագահները դրանք դիտարկում են մեկ ամբողջության մեջ։
Final status of the Nagorno-Karabakh has to be decided by the free expression of will.
Ըստ այդմ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի բնակչության պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտությամբ։ Երկրորդ տարին այն է, որ մինչ այդ Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, ինչը նշանակում է, որ նրանք կպահպանեն այն ամենն, ինչ ունեն այսօր, իշխանություններից մինչև պաշտպանական բանակ, ու նաև միջանկյալ կարգավիճակի ճանաչում միջազգային հանրության կողմից։ Երրորդ բաղադրիչը Լաչինի միջանցքն է, չորրորդ անվտանգության բազմաշերտ երաշխիքները, այդ թվում խաղապահ ուժերի տեղակայումը Ղարաբաղի շուրջը, 5-րդ բոլոր փախստականների եւ բոլոր տեղահանվածների վերադարձ եւ 6-րդ հողերի վերադարձ։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ նշել է, որ պատրաստ է շարունակել բանակցությունները այս հիմքի վրա։ Խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից, Ալբանդյանը պնդեց, Երևանը շարունակելու է եւ քաղաքականությունը, խորացնելով կապերը ոչ միայն Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական միության, այլև եվրոպական ընտանիքի հետ։ Եվրախորհրդարանի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Լասլո Տոկեշը փաստեց, Բրյուսելի հետ վերջերս ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ու երկկողմ հարաբերությունների հիմքում հարգանքներ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Մինչ այդ համաձայնագրի վավերացումը Եվրոպայում կոնկրետ քայլեր են ակնկալում, ընդգծեց համազեկուցողը։
I strongly urge the Armenian authorities.
Ես խստորեն հորդորում եմ Հայաստանի իշխանություններին լավագույնս օգտագործել նոր սահմանադրական կարգը, արագ եւ արդյունավետ կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները քաղաքացիների կյանքը բարելավելու համար։ Այժմ եվրոպական մայրաքաղաքների հայացքն ուղղված է Երևանին։ Հիմա հենց այն պահն է, երբ դուք պետք է ցույց տաք, թե ինչու պետք է Եվրամիությունը վավերացնի ձեզ հետ ստորագրված համաձայնագիրը։
Why the EU should ratify the agreement.
30 տարի առաջի պատասխան Լեռնային Ղարաբաղում սկսված խաղահանրավարակների, որի մասնակիցները Հայաստանի հետ միավորվելու ցանկություն են հայտնում, Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում հայազգի բնակչության դեմ աննախադեպ բռնություններ սկսվեցին, որին զոհ դարձան տասնյակ հայեր։ Այս միջադեպը դարձավ Խորհրդային Միության տարածքում զանգվածային սպանությունների առաջին դեպքը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, հերքում է հայերի դեմ իշխանությունների կողմից կազմակերպված հանցագործության մասին միջազգային կառույցների պնդումները։ Սումգայիթյան սպանությունների թեմայով խորհրդարանում տեղի ունեցած այսօրվա լսումներին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանում այսօր Սումգայիթյան ջարդերի վերաբերյալ լսումների ժամանակ 1 րոպե լռության փարգեցին 30 տարի առաջ Սումգայիթում ջարդերի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանն իր ելույթում նշեց. 3 տասնամյակ առաջ այս օրերին գրվել է մեր տարածաշրջանի ամենասև էջերից մեկը։ Սումգայիթում սկսված բռնության ալիքը շարունակվել է նաև այլ քաղաքներում, իսկ հայատյացությունը այսօր էլ Ադրբեջանի ներքին և արտաքին քաղաքականության մասն է։
Ադրբեջանի իշխանությունների Արցախի ժողովրդի խաղաղ ժողովրդավարական երկրում ազատ ապրելու օրինական պահանջին ուժով և ուժի սպառնալիքով պատասխանելու քաղաքականությունն է պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարգավորվում։
Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը հարց բարձրացրեց. «Անընդհատ խոսում ենք Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության մասին, միջազգային հանրության արձագանքներին ենք գնահատական տալիս, իսկ ինչ ենք անում մենք Սումգայիթից և այլ ջարդերից փրկվածների համար»։
Հաղթականները իհայտ եկան կոտորածների պատճառով։ Մենք անընդհատ խոսում ենք մեռելների ու ցեղասպանության մասին, բայց այս կենթանի մնացած մարդկանց հարցերը ինչպես ենք լուծելու, այդ մասին ոչ մի խոսք։ Մենք խնդիրը թողնում ենք օտարատյանների, չգիտեմ, եվրոպական դատարան, ինքներս ինչ ենք անում, ոչ մի բան։
Մելիքյանը նաև նշեց, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներով Բաքվի, Սումգայիթի և Կիրովաբադի հայերին դուրս է թողել գործընթացից։
Եվրոպական դատարանում վճիռ կայացվեց, որ ըստ էության այսօր Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի հայությունը դուրս է դրել գործընթացից իրավական առումով։
Հանրապետական խմբակցությունից Սամվել Ֆարմանյանը հակադարձեց.
Բացարձակ ես կարծում եմ, որ այդ գործերը, որոնցով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացրել է վճիռներ, նախ դեռ այդ վճիռների իրականացման կյանքի կոշման տեսանկյուններից մեծ քննարկումների անհրաժեշտություն կա ստեյության երկու կողմերի համար էլ, և երկրորդ, դա որևէ առումով չի կանխորոշում բանակցային գործընթացը և չի կանխորոշում նաև այն ուշադրությունը կամ հնարավոր լուծումները, որոնք կարող են տրվել ուրեմն փախստականներին վերաբերող հարցերում։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեության սահմանափակումներին, թերթը գրում է. Ալբերտ Էյնշտեյնն ասում էր, երկու բան հիրավի անսահման են՝ տիեզերքը և մարդկային հիմարությունը, թեև տիեզերքի մասին համոզված չեմ, բայց պարզվում է անսահման կարող է լինել նաև սրիկայությունը։ Համենայն դեպս նման եզրահանգման կարելի է գալ Երևանի քաղաքապետարանի վերջին օրերի գործելավոճից։ Երեք հայտնի դարձավ, որ լրագրողները շուտով իրավունք չեն ունենա ներկա գտնվելու Երևանի ավագանուն իստերին։ Քաղաքապետարանում այս որոշումը փորձում են ներկայացնել իբրև լրագրողների աշխատանքային պայմանների բարելավում, քաղաքապետարանի առաջին հարկում լրագրողների համար առանձին տարածքի հատկացվելու, որտեղից էլ ուղիղ հեռարձակմամբ պետք է հետևեն 5-րդ հարկում անցկացվող ավագանուն իստի ընթացքին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Քաղաքապետարանը լրագրողների նկատմամբ արհեստական սահմանափակումները ներկայացնում է որպես արդյունավետ համագործակցություն։ Այս տրամաբանությամբ կարելի է նաև մարդ սպանել ու պատճառաբանել, թե դա արվել է նրան կյանքի հետագա դժվարություններից զերծ պահելու համար, հեգնում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է. Վերջին շրջանում ԶԼՄ-ների գործունեությունը սահմանափակելուն ուղղված քայլերն անշուշտ պատահական չեն և ուղղակիորեն կապված են առաջիկա իրադարձությունների հետ։ Սերժ Սարգսյանի հեճուկս իրիս հայտարարություն խոստմանը դառնալու է Հայաստանի վարչապետ և Հայաստանը մեծ հաշվով դառնալու է Հյուսիսային Կորեայի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի կարգի մի երկիր, որտեղ գործող առաջնորդները ցմահ այլընտրանք չունեն։ որտեղ ցանկացած ընտրություն ավարտվում է գործող իշխանության լիակատարու ջախջախի չախտանակով։ Իսկ այդ կարգի երկրներում ԶԼՄ-ների աշխատանքի սահմանափակումներն ուղղակի անհրաժեշտություն են։ Իհարկե, մեզ մոտ այդ ամենը կլինի մի քիչ տյունինգ արած, բայց զայությունը լինելու է նույնը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։